Știrile se încheie aici, la Radio România Actualități. Începe acum Jurnal Militar cu Cristi Dumitrașcu. Bună dimineața, ce ai pregătit pentru azi?
Bună dimineața, Cătălin Gomboș, la mulți ani și ție și ascultătorilor, fiindcă este prima ediție de Jurnal Militar din 2024. Am pregătit mai multe, pentru că s-au întâmplat multe în săptămâna aceasta, dar parcă să zic că e mai multă aviație, pentru că avem un reportaj de la Mihail Cogălnicianu, acolo unde și-au încheiat în finalul anului trecut militarii forțelor aeriene germane o misiune de poliție aeriană, dar este și un interviu eveniment cu un mare pilot de vânătoare, un pilot de MiG, generalul major în rezervă Cătălin Băgneanu, care a ieșit în rezervă, dar care a rămas o legendă și va rămâne o legendă pentru aviația militară. În câteva secunde începe. Mulțumesc!
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Bună dimineața, încă o dată, o nouă producție marca Ora Armatei, așa cât poate să fie ea de nouă după mulți ani. Din 1940 până acum facem socoteala, așa cum era atunci Ora Armatei, acum Jurnal Militar în 2024, cu toate cele pe care vi le-am spus mai devreme, cu actualitate militară, cu misiuni internaționale, cu interviul cu generalul Băgneanu și cu reportajul despre poliția aeriană. Începem cu Iris, Să nu crezi nimic, revenim. Jurnal Militar Radio România Actualități, începem ca de fiecare dată cu actualitatea militară. În premieră aici la, cred că în premieră aici la Radio România Actualități, realizată această rubrică și prezentată de Olivia Bucioacă.
Actualitatea militară.
România va beneficia și în anul 2024 de prezența militarilor din țările aliate ca măsură de întărire a flancului estic al NATO. Mai mult, țări precum Italia, Slovenia și Spania și-au anunțat intenția de a trimite soldați în țara noastră, a declarat ministrul apărării Angel Tâlvăr pentru Antena 3.
Lângă militarii americani pe care îi avem la Mihail Cogălnicianu, avem la 5 militari din Franța, vreo 1700, împreună cu militari din Luxemburg și din Belgia. Mă aștept ca la jumătatea anului să avem o prezență militară și din partea Sloveniei. Din discuțiile pe care le-am avut cu ministrul apărării din Italia, sper să avem 200 de militari italieni. Totodată, Spania va contribui și ea cu militari pe teritoriul nostru.
Referitor la perspectivele pentru anul 2024, ministrul Tâlvăr a mai precizat că țara noastră este ferită de orice conflict militar pentru că România are în prezent garanții de securitate cum nu a mai avut până acum. Turcia a decis să nu permită accesul în Marea Neagră pentru cele două nave Dragor pe care Marea Britanie le-a donat Ucrainei pentru detectarea și neutralizarea minelor marine. Autoritățile de la Ankara au informat țările aliate că vor interzice navelor britanice să folosească strâmtorile Bosfor și Dardanele pentru a ajunge în Marea Neagră atât timp cât războiul ruso-ucrainean continuă. Turcia a invocat Convenția de la Montreux din 1936, care prevede că navele de luptă ale părților necombatante pot tranzita strâmtorile în timp de război, cu precizarea că Ankara are ultimul cuvânt, având dreptul să ia deciziile pe care le consideră potrivite. Cele două nave vânători de mine britanice fac parte dintr-un pachet de sprijin maritim promis înainte ca Rusia să invadeze Ucraina. Ele sunt din aceeași clasă Sandown ca cele două vânătoare de mine achiziționate de România de la Marina Regală a Marii Britanii. România, Germania, Olanda și Spania au încheiat un acord pentru cumpărarea a 1000 de rachete pentru sistemele Patriot. Luna trecută, Ministerul Apărării Naționale a anunțat că va achiziționa 200 de astfel de rachete în valoare de 1 miliard de euro. Achiziția se va face prin divizia specializată a Alianței Nord-Atlantice. NATO a precizat că achizițiile multinaționale în spiritul inițiativei europene de scut aerian oferă economii și sprijină extinderea capacității de producție a noilor rachete pentru a satisface cererea în creștere. România a plătit 4 miliarde de dolari pentru 4 sisteme de rachete Patriot, care au intrat deja în dotarea forțelor aeriene. Alte 3 sisteme vor ajunge la forțele terestre române. Sistemul Patriot poate intercepta rachete, avioane sau drone aflate la o distanță de peste 300 de kilometri. Ministerul Apărării Naționale a aprobat strategia privind pregătirea Armatei României pentru abordarea schimbărilor climatice și tranziția energetică. Acesta este un demers subsumat eforturilor mai largi ale instituției militare de a-și îmbunătăți capacitatea de adaptare și reziliență. Strategia propune o țintă orientativă de reducere cu 50% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2040 și are un calendar de implementare cu obiective specifice pe termen scurt, mediu și lung. În ultimii ani, tema schimbărilor climatice în domeniul apărării s-a aflat atât pe agenda NATO cât și a Uniunii Europene. În marja summitului de la Vilnius din luna iulie anului trecut, România a semnat memorandumul de înțelegere privind alăturarea, ca națiune sponsor, la Centrul de Excelență NATO în domeniul schimbărilor climatice și securității găzduit de Canada. O nouă reuniune a Consiliului NATO-Ucraina este anunțată pentru data de 10 ianuarie. Secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, se va întâlni cu oficialii statelor membre pentru a lua decizii în urma recentului val de atacuri aeriene ale Federației Ruse asupra teritoriului ucrainean. Reuniunea va avea loc la solicitarea Kievului, a menționat un purtător de cuvânt al NATO citat de Reuters. Între 29 decembrie și 2 ianuarie, Rusia a executat unele dintre cele mai puternice atacuri cu drone și rachete asupra Ucrainei de la începutul războiului. Într-o declarație dată marți seară, președintele Volodymyr Zelensky a menționat că în ultimele 5 zile, trupele ruse au lansat aproximativ 500 de drone și rachete asupra țării sale. Comanda Forței NATO de Reacție Rapidă a fost preluată de la 1 ianuarie de Marea Britanie. Forța întrunită cu nivel de reacție foarte ridicat a fost constituită în anul 2014, după ce Rusia a anexat peninsula ucraineană Crimea și a fost desfășurată prima dată pentru apărarea colectivă a Alianței după ce Rusia a atacat Ucraina în februarie 2022. 9 state membre ale Alianței contribuie cu trupe în cadrul acestei forțe, ale cărei efective terestre numără circa 6.000 de militari. Comanda este deținută prin rotație de statele participante și se schimbă în fiecare an. Până la sfârșitul lui 2023, comanda forței a fost exercitată de Germania.
Jurnal militar la Radio România Actualități. Merge mai departe cu rubrica de misiuni internaționale. În această dimineață îl vom asculta pe Edi Nicola. El ne aduce veștile de acolo.
Misiuni internaționale.
Prima oprire din acest an o facem în Polonia, unde detașamentul de apărare antiaeriană Gheparții Transilvani, generat de Batalionul 3 Apărare Antiaeriană Potaisa din cadrul grupului de luptă NATO din Polonia, își continuă misiunea. Militarii din detașament au participat zilele acestea la o competiție sportivă la inițiativa partenerului croat. Detalii ne oferă locotenent Maria Dohotar, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului de apărare antiaeriană Gheparții Transilvani, rotația 14.
O echipă formată din 5 militari a reprezentat detașamentul în cadrul unei competiții sportive organizate de către partenerul croat la nivelul grupului de luptă. Militarii au avut de trecut probe precum identificarea în teren a unor puncte de trecere, tragerea la punctaj cu pistolul, escaladarea unui zid, traversarea unei zone contaminate, aruncarea grenadelor de mână la precizie și traversarea pe frânghia unui curs de apă.
Din Europa mergem pe continentul african, în Republica Centrafricană, unde o echipă a misiunii de pregătire a Uniunii Europene, condusă de comandantul forței, generalul de brigadă Cornel Tonea Bălan, a participat la un marș sportiv comun la finalul anului 2023 în capitala Bangui. Sportul ofițerilor este organizat și gestionat anual de Direcția Sporturilor Armatei Naționale a Africii Centrale. Acest eveniment a pus accent pe coeziunea și fraternitatea dintre forțele de apărare a securității din Africa Centrală, pe de o parte, și partenerii militari internaționali, pe de altă parte. Amănunte despre această competiție ne oferă locotenent colonelul Valentin Văileanu, șef comunicare strategică în cadrul misiunii.
Participanți la marș, ministrul Apărării Naționale și Reconstrucției Armatei, domnul Romeo Claude Bireau, și șeful statului major al Forțelor Armate, generalul locotenent Zefrin Mamadou, și-au exprimat dorința de a continua dezvoltarea cooperării și participării la activități în comun cu militarii pentru sporirea cooperării și credibilității forțelor care lucrează împreună ca o expresie a forței, solidarității și afecțiunii fraterne.
Pe final de rubrică revenim în Europa și poposim în Bosnia și Herțegovina, mai precis în Camp Budmir din Sarajevo, acolo unde o companie românească participă la misiunea EUFOR Althea a Uniunii Europene. Ce îi așteaptă la început de an pe militarii români, ne spune locotenentul Daniel Rezeanu, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Începând cu data de 8 ianuarie, militarii companiei care se află în serviciu de protecție a forței vor avea pentru 2 săptămâni o perioadă de pregătire care va include trageri, exerciții tactice și refacerea capacității operaționale. Urmând ca după această perioadă să continue cu asigurarea serviciului de protecție a forței a bazei militare Camp Budmir.
Jurnal Militar Radio România Actualități, merge mai departe cu o piesă veche, dar bună ca vinul, Amintire cu Haiduci, Valisterian, după care vom reveni cu o discuție surpriză neprogramată despre ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. Jurnal Militar Radio România Actualități, 9 și 25 de minute, bună dimineața încă o dată. Nu puteam să rezist tentației de a vi-l aduce în fața dumneavoastră și din această perspectivă a analistului de politică externă specializat pe Orientul Mijlociu, pe Cătălin Gomboș. Bună dimineața, Cătălin, încă o dată.
Bună dimineața.
Aveam noi discuții aici despre ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. Ne amintim că acum 4 ani pe vremea asta a fost execuția lui Soleimani și apoi a venit pandemia la vreo 2 luni.
Da, dar noi. Acum 4 ani pe vremea asta Orientul Mijlociu era în pericol de război. Chiar s-a pus problema că o să izbucnească un război între Statele Unite și Iran. Iranul știm că a atacat baze americane din Irak cu rachete balistice. Au fost la vremea respectivă a fost ascunsă informația, dar s-a aflat ulterior că au fost 100 și ceva de răniți, deci sunt e un număr semnificativ într-un astfel de atac. Și acum iar se vorbește de război, iar cu Statele Unite și Israelul au apărut, apropo de recentul atentat care a avut loc exact la 4 ani după moartea lui Soleimani în Iran, atentat revendicat de statul islamic între timp, dar au apărut chiar imediat acuzații lansate de unii oficiali, inclusiv ai forței Quds pe care a condus-o la un moment dat Soleimani, că ar fi fost Israelul sau Statele Unite, pentru că ei sunt în Iran vinovații de serviciu. Chiar au continuat speculațiile și teoriile conspirației și după ce statul islamic a revendicat, a zis noi am făcut acest atentat. Nu că momentul este una pe care am văzut-o, de exemplu, că în acest moment n-ar fi făcut o grupare jihadistă, pentru că lumea musulmană are nevoie de unitate în fața adversarilor, având în vedere războiul din Gaza, ceea ce uită însă cei care fac astfel de speculații și le aruncă pe piață sau nu uită, dar au interesul să le arunce pe piață, este că Soleimani a fost un adversar al jihadiștilor, chiar în teren a coordonat lupta împotriva statului islamic, stat islamic care îi vede ca principali inamici ai săi pe șiiți, chiar mai mult decât pe evrei sau pe occidentali. Iar asta este o tradiție pornită încă din, mă rog, tradiție a jihadiștilor, da, din vremea lui Zarqawi, cel care a fondat Al-Qaeda din Irak, gruparea din care avea să provină ulterior statul islamic. Deci, din punctul meu de vedere, sigur a fost un atentat al jihadiștilor, erau singurii interesați, care au mai și făcut astfel de atacuri, inclusiv în Iran de-a lungul timpului.
Cât de mult complică situația internațională, hai să zicem, din proximitate, dar și mai mult de atât, pentru că știm ce potențial.
Depinde de Iran. Iranul până acum a arătat că nu este interesat de un război total nici cu Statele Unite sau un război convențional clasic, nici cu Statele Unite, nici cu Israelul. Sunt grupări afiliate Iranului, așa numiți proxy, milițiile Houthi din Yemen care se agită în zona Mării Roșii și au lansat aceste atacuri, amenință traficul naval, milițiile șiite subordonate Iranului din Irak și din Siria care au atacat inclusiv baze americane, Hezbollah-ul știm că au fost, cred că sunt câteva sute de morți deja la granița libanezo-israeliană în astfel de ciogniri, dar au fost până acum ținute sub control pentru că Experții sunt de acord, majoritatea experților, că nu este în interesul nimănui, nici al Iranului, dar nici al Statelor Unite sau Israelului, ca un război din Orientul Mijlociu, războiul actual din Orientul Mijlociu, să se extindă și să scape de sub control, să ajungă implicarea de război între state.
Ca și cum n-ar fi fost de ajuns ce s-a întâmplat până acum, iată, se împlinesc în curând 2 ani de război în Ucraina. Pregătiți, dar nu o să spunem mai mult acum, poate ne auzim acolo lângă data fatidică de 24 februarie, pregătiți o carte despre acest subiect. Ne auzim cu siguranță aici la Jurnal Militar și în jurul acelei date. Mulțumesc foarte mult, Cătălin Gomboș.
Mulțumesc.
Vorbim despre militarii aerieni din Germania, așa, ca să un interviu, un reportaj pe care l-a realizat Bogdan Dinu la încheierea misiunii de poliție aeriană a militarilor germani în baza 57 aeriană. Timp de 3 săptămâni, 150 de militari cu 4 avioane Eurofighter au fost acolo. Ascultăm reportajul.
Ultima misiune Luftwaffe în România s-a încheiat luna trecută. Una de tip QRA, Quick Reaction Alerta NATO, de poliția aeriană întărită, de doar 3 săptămâni la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu, la aproape 2 ani distanță de la ultima prezență aeriană germană aici, la malul Mării Negre. 4 avioane Eurofighter, 150 de militari, un sistem de luptă împotriva dronelor Azul, în premieră la Mihail Cogălnicianu, și toate piesele, echipamentele și utilajele necesare funcționării germane a detașamentului. Pentru că iarna nu-i ca vara, a avut parte și de 2 episoade de vreme severă, furtună, ceață, iar baza de la Cogălnicianu nu este ca cea de la Nörvenich, din vestul Germaniei, la circa 40 de kilometri vest de Köln, în landul Renan de Nord-Vestfalia, de unde au venit. Locotenent colonelul Marcus Cookie Kuchenbauer, comandantul detașamentului, este un fost pilot de F-16. Deși forțele aeriene germane nu au avut niciodată în dotare acest tip de avion, iar aeronavele aparțin faimoasei aripi 31 de aviație tactică Boelcke.
We could change the weather the first 2.5-3 weeks.
Am fi vrut să schimbăm vremea în primele 2 săptămâni. Condițiile atmosferice au fost dificile. Cu furtună, am crezut că corturile din spatele meu vor fi luate de vântul care a bătut și cu o viteză de 60 de noduri. Ca să fiu sincer, a fost principala mea preocupare cu zăpada și vântul puternic. Am avut misiuni de antrenament în fiecare zi și de asemenea am avut 2 misiuni de interceptare reală determinate de creșterea activității aeriene de deasupra Mării Negre și de la granița de sud a Ucrainei, respectiv cea de est a României. Pentru misiuni de antrenament am lucrat cu aeronavele forțelor aeriene române și ale forțelor aeriene turce, care sunt dislocate în prezent la baza 86 aeriană de la Fetești, tot în cadrul unei misiuni de tip QRA. Din punctul meu de vedere de pilot pe Eurofighter, a fost grozav să văd și să zbor din nou alături de avioanele F-16. Ca loc de dislocare rapidă, a trebuit să fim atenți la câteva lucruri. Ca să fiu sincer, standardele din infrastructură nu sunt aceleași cu cele dintr-o bază aeriană germană. Starea pistei de zbor nu este atât de bună ca cea cu care suntem noi obișnuiți, furnizarea electricității evident este diferită, dar am beneficiat de un sprijin extraordinar, chiar respect acest lucru și este de apreciat cum au reușit partenerii noștri să amenajeze tabăra într-un timp atât de scurt. În rest, a fost o misiune, am putea spune, cu de toate. Au participat inclusiv la parada aeriană de 1 decembrie cu survoluri la București și Constanța. Au avut 2 misiuni reale de interceptare, după cum ați auzit, și în fiecare zi misiuni de antrenament. Comandorul Nicolae Crețu, comandantul bazei 57 aeriană Mihail Cogălnicianu, cel care a fost gazda detașamentului Luftwaffe aici, în România.
În mod particular, de această dată vorbim despre o misiune care s-a desfășurat pe o perioadă mai scurtă de timp, însă elementul de noutate, să spun așa, a fost și timpul scurt în care a fost pregătită misiunea și practic s-a demonstrat că numai câteva săptămâni de zile, bazat pe coordonarea foarte bună între noi și dumnealor, între specialiști, s-au reușit punerea la punct a tuturor elementelor necesare de cooperare și pentru dislocare, după care a fost un simplu pas până la integrarea tuturor sistemelor și echipamentelor și misiunea a decurs foarte bine.
V-a ajutat într-un fel și prezența sistemului de luptă împotriva dronelor?
Ne-a ajutat pentru că ne-a dat o mai mare siguranță și o mai mare încredere. Din această perspectivă nu au fost incidente în perioada în care dumnealor și-au desfășurat misiunea aici, însă o măsură în plus nu este niciodată altfel decât binevenită și ne-a oferit un mai mare confort și mai multă siguranță. Ne-am completat reciproc, au fost dislocate și elemente suplimentare pentru a asigura tot ceea ce este necesar, întâi de toate de a verifica dislocabilitatea structurii într-un timp scurt și este un element extrem de important, dislocabilitatea, integrarea și cooperarea între toate elementele prezente.
În martie anul acesta, la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu, vin britanicii din Royal Air Force, iar Luftwaffe revin în România, dacă alte evenimente nu vor da peste cap planificarea, abia în anul 2025.
Jurnal Militar Radio România Actualități, chiar ne era dor de muzica celor de la Rammstein, sigur ocazionată această difuzare de misiunea de poliție aeriană a militarilor forțelor aeriene germane în România, dar și de faptul că Till Lindemann, solistul legendarei trupe Rammstein, a împlinit în 4 ianuarie 61 de ani. Mergem mai departe cu interviul promis, rămânând în aviație, un interviu portret despre unul dintre cei mai experimentați piloți de vânătoare din forțele aeriene române, care la finalul lui decembrie 2023 a avut ultimul salut al aerului dintr-un elicopter IR-330 Socat. Cu o carieră de peste 32 de ani, generalul major în rezervă Cătălin Băgneanu a îndeplinit în perioada 2009-2012 funcția de comandant al bazei 95 aeriene Bacău, urmată de funcția de comandant al bazei aeriene de la Borcea, încheind la finalul carierei ca locțitor al comandamentului Forțelor Întrunite, general Emanuel Florescu. Ascultăm interviul.
Interviul săptămânii.
De când am intrat în liceu militar, din 82 și până astăzi, doar 41 de ani.
41 de ani care au trecut ca o clipă?
La acest moment aș putea spune că da, ca o clipă nu întotdeauna frumoasă, dar productivă.
E interesant că vă asumați chestiunea asta. De obicei oamenii la final de carieră mai toți vin să sublinieze lucrurile frumoase, lucrurile de reușită. Și dumneavoastră ați spus chiar de la început că n-au fost chiar toate așa de ușoare.
Așa este și este normal să ținem cont de tot ce a fost pe parcursul carierei. N-am fost singuri, n-am putut să facem absolut totul singuri. Ba chiar aș putea să spun că n-am putut să facem nimic singuri. Armata este un lucru în echipă. Cine nu înțelege acest lucru are o problemă.
Sunteți recunoscut ca unul dintre, și îmi permit eu să spun treaba asta, ca novice, ca un din afara aviației, sunteți recunoscut ca o legendă a forțelor aeriene în ceea ce privește MiG-ul 21 Lancer. Ați pilotat MiG-ul și înainte să fie Lancer și voiam să vă întreb acum, în acest moment important al trecerii în rezervă, când v-ați descoperit veleitatea unui pilot talent, dar un pilot care a muncit și care a știut poate dinainte că va fi unul dintre cei mai buni?
În primul rând, nu m-am considerat și nu am fost unul dintre cei mai buni. Sunt convins că înaintea mea au fost alții mult mai buni. Ce mi-a plăcut? Să perseverez. Lucru din aproape în aproape și îmi place mie să spun încadrarea în limitele proprii. Fiecare om are niște limite. Atât timp cât stai în limitele tale, totul este în regulă. Iar aviația este un microb, aș putea spune este un drog, cel mai rău drog posibil. Rău însemnând bun.
Este un drog pe care nu l-ați mai simțit din momentul în care ați părăsit baza aeriană. Ați fost comandant al unor baze aeriene.
Am fost comandant de bază aeriană 14 ani. 4 ani la Bacău și 10 ani la Borcea. Acest drog rămâne până se termină fizic. Omul, drogul rămâne. N-ai cum să spui că te-ai lecuit sau că te-ai lăsat sau că nu-ți mai place. Nu. Problema este când transmiți aceste lucruri și celor din jurul tău. Și eu am o problemă din punctul ăsta de vedere. I-am transmis fiică-mii acest drog și acum am o problemă cu ea. Este atât de ahtiată de această specialitate, de acest domeniu, încât uneori nu știu ce să mă mai fac. Și am ajuns la faza în care vorbesc puțin ca să nu spun ceva rău ce ar ști mai bine decât mine.
Este pilot de avion și fiica dumneavoastră?
Nu, ea a terminat facultatea la Universitatea Politehnică, facultatea aerospațiale, inginerie și management aeronautic. și-a făcut deja un cult din lucrul ăsta și își dorește să ajungă să lucreze într-un aeroport.
Spuneați că ați inspirat și știm asta, că ați inspirat multe generații de piloți, așa cum și dumneavoastră ați fost inspirat de alții dinainte și aș aminti eu, dacă greșesc să mă corectați, l-aș aminti pe Dorel Luca, pe domnul Strâmbeanu și pe alții dinainte și sigur că da, nu știu dacă l-ați cunoscut pe Doru Davidovici sau sigur că da, toată lumea știe despre Doru Davidovici și i-a citit cărțile. Care dintre personajele din trecut v-au inspirat cel mai mult?
Pe mine, personal, m-au inspirat toți. Cu ghilimelele de rigoare am furat de la fiecare câte ceva. Au fost niște specialiști extraordinari. Generalul Luca a fost o somitate în materie. Dar de la toți, de la fiecare ai de învățat câte ceva. Eu am fost un favorit al sorții și recunosc acest lucru. Probabil am fost în locul potrivit la momentul potrivit. Nu că așa aș fi avut eu cele mai bune veleități sau abilități. Nu. Dar am fost în anumite locuri când a trebuit. Am avut mulți colegi care aveau aceleași veleități ca și mine, poate chiar mai bune. Dar eu am perseverat în acest domeniu și mi-a și plăcut. Mi-a plăcut foarte mult. Acum, dacă ar fi, m-aș apuca din nou.
Spuneați că au fost alții care poate au avut abilități mai mari, mai multe decât dumneavoastră. Credeți că doar perseverența a făcut diferența?
Perseverența, rigurozitatea, oamenii pe lângă care am fost și momentele în care am fost.
Este o relație specială întotdeauna între pilot și avionul pe care îl pilotează. Știu că ați iubit foarte mult MiG-ul 21, Lancer, și vă întreb foarte direct. Considerați că ar fi fost mai bine să treceți în rezervă înainte de ieșirea la pensie a MiG-ului?
Probabil că da, probabil că nu. De obicei, mie îmi place să spun că ceea ce ni se întâmplă este cel mai bine din ceea ce ni s-ar fi putut întâmpla. Nu noi hotărâm aceste lucruri. MiG-ul 21... Acest avion a fost folosit la întreaga gamă de misiuni din aviație și nu numai. Doar parașutări n-am făcut din el. În rest am făcut absolut tot. La acest moment, balanța s-a înclinat către F-16. Este bine ceea ce se întâmplă. Locul în care am lucrat foarte mult la baza de la Borcea înflorește la acest moment.
Sunteți un om credincios și nu neapărat din perspectiva asta am să pun întrebarea, dar le-aș pune pe același loc ca importanță. Aviația, pilotajul, cât este fizică, cât este matematică, cât este Dumnezeu?
Este o întrepătrundere 100%. Nu există ceva care să nu poată fi demonstrat, inclusiv credințele. La acest moment sunt demonstrabile. Aviația, dacă nu ai una din cele enumerate de dumneavoastră, nu există restul. Nu sunt celelalte. Noi spunem că dacă nu faci aviație cu inima, nu iese nimic. Asta implică credință. Nu am cunoștințele de fizică, de matematică și celelalte abilități, nu se poate întâmpla aviație. Nu poate fi aviație. Aici mă refer la performanță. Colegii mei, piloții, râdeau de mine pentru că mereu le spuneam, piloți medii sunt pe toate drumurile. Adică până la nota 7 sunt pe toate drumurile. Nu, noi trebuie să căutăm performanță. Și avem. Cei care vin din spate, din urmă, sunt foarte buni. Încă o dată, încredere și iarăși încredere.
Există o zicere că avionul este cel mai sigur mijloc de transport. Și aici vin și mă erijez în purtătorul de cuvânt al fricoșilor de înălțime și de avion. Sunt mulți cărora le e frică să zboare cu avionul pentru că într-un accident de avion nu prea mai scapă nimeni. Cum v-ați împăcat cu această ipotetică sabie deasupra capului la fiecare decolare, fiind și pilot de vânătoare, făcând o chestiune periculoasă?
Ar trebui clarificate câteva chestiuni aici. 1. Într-adevăr, în aviația comercială, transportul aerian este cel mai sigur, relativ la număr de călători și la distanța parcursă, statistic. Revenind la ce simți, n-am avut niciodată un dubiu cum că partea tehnică nu și-ar fi făcut treaba. Adică să mă sui într-un avion care n-ar fi pregătit tehnic. Niciodată nu mi-am pus această problemă. În ultima perioadă am zburat elicopterul. Super aeronavă. Este același lucru. Să nu cumva să înțeleagă cineva că elicopterul ar fi mai ușor sau n-ai avea satisfacție. Nu este adevărat. Satisfacție există și la elicopter și am făcut foarte multe lucruri frumoase. Iar ultimul zbor din carieră l-am făcut cu elicopter, într-un zbor de vis.
Ați fost chiar pe deasupra liceului militar de la Câmpul Lung, am înțeles.
Acolo am început în 82 și acolo am terminat. O senzație care nu se poate reliefa. Nu pot să vă spun ce am simțit. Nu pot să vă spun lucrul ăsta, dar a fost ceva magnific. iar cei care sunt acum și conduc destinele acestei școli sunt de excepție. Nu ascund, comandant este colegul meu de clasă. Da, a fost o emoție cu, vă referiți la acel respect scris din elevi pe platou. Da, la momentul ăla am simțit că scap mașa din mână, dar am mers mai departe. O senzație extraordinară. Și încă o dată, acea școală este de o probitate profesională extraordinară.
Ultima parte a carierei ați petrecut-o aici, unde ne aflăm când realizăm interviul, la Comandamentul Forțelor Întrunite, una dintre structurile moderne, interoperabile ale Armatei Române cu celelalte structuri din NATO și din alte organizații.
A fost o provocare. Nu eu am cerut să vin aici, în primul și în primul rând. Dar mi-am dat seama că, din punct de vedere al gândirii, genurile de armă nu au nicio problemă. Deci se poate lucra în comun, este acea sinergie a faptelor care aici se vede cel mai bine. Suntem din toate specialitățile militare, dar am lucrat foarte bine. Această structură efectiv face legătura între nivelul strategic și nivelul tactic, adică între cel care gândește și cel care luptă. E foarte important.
2024, o nouă provocare pentru dumneavoastră. În rezervă, cum vedeți primele luni dincolo de ceea ce ați făcut în ultimii 41 de ani?
Da, 41 de ani în armată și 37 de ani de zbor. Aș veni pe latura zborului în care aici este posibil să fie problema. 37 de ani de zbor și 2500 de ore, nu le uiți chiar așa ușor, dar ceea ce nu ne doboară ne întărește. Vreau să mă odihnesc, vreau să citesc foarte mult, vreau să fac ceea ce n-am făcut până acum, să călătoresc când și cum vreau. Pentru că lumea trebuie să înțeleagă că a fi în armată nu este atât de simplu. Cei care sunt în armată nu fac ce vor. Ei sunt 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Deci ei nu fac ce vor. Cred că ar trebui să le arătăm mai multă încredere, mai mult respect, pentru a fi convinși că la momentul oportun vor face ceea ce trebuie.
Dacă ar fi să vă gândiți la o noapte în care erați în misiune, așa cum v-am sunat acum câtva timp și îmi spuneați că tocmai ce vă întorseserăți dintr-un tur al Dobrogei, fiind încă probabil la comanda unei baze aeriene, ați participat și la misiuni de poliție aeriană, lucruri care nu sunt nici foarte publice și nici ușor de făcut și nici ușor de vorbit despre ele, dar aș vrea să rămânem la sfârșit cu o bucățică din sufletul dumneavoastră, așa cum erați acolo, repet, singur la manșa migului, într-o noapte de decembrie, așa cum îmi amintesc eu, în misiunile astea despre care spuneați că vin când nu te aștepți, că așa e la armată, nu te întreabă, sună alarma și trebuie să pleci.
În general, lumea, populația, vorbește de război atunci când se vede, cum suntem acum. Vreau să vă spun că noi eram în acțiuni de luptă din 2004 în cadrul NATO și dinainte de a fi în NATO. Aceste misiuni de luptă putem să le numim ca fiind misiuni de război, pentru că în orice moment, tu fiind înarmat, poți să te confrunți cu un inamic care este și el înarmat. Deci, amândoi înarmați. Acestea sunt misiuni de luptă reală. Ca să ajungi acolo, sunt diferite faze de trecut și care trebuie făcute cât mai bine, pentru că la momentul oportun nu ai foarte mult timp de gândire și de reacție. Deci, cei care ajung să facă aceste misiuni au fost testați și răstestați. Au fost verificați foarte bine. Pot să vă spun un lucru mai aparte. Ei vin și cer, testați-ne. Dați-ne încredere că putem să facem ceea ce trebuie. Este foarte important. Dar încă o dată, acele misiuni sunt misiuni de luptă. Lumea asta trebuie să înțeleagă. Nu doar atunci când se vede, nu doar atunci când un avion este dat jos de o rachetă, de la sol sau din aer. Nu. Aceste misiuni există tot timpul. Iar ca spațiul acestei țări să rămână integru și în bună stare, se datorează și celor din forțele aeriene.
Un mesaj în mod tradițional, un om pleacă, altul vine. În mod natural, sunt treceri în rezervă, sunt avansări, sunt oameni care vin și se uită cu respect către ceea ce ați făcut dumneavoastră și de aceea vă invit la finalul interviului să le adresați un gând, un mesaj din partea dumneavoastră a generalului Băhneanu, care a inspirat mulți piloți de vânătoare, cu siguranță.
Să avem încredere în aviație, în armata română. Nimeni nu poate să facă nimic singur. Este un lucru în echipă, dar dacă le arătăm această încredere, finalul va fi fericit. Sunt absolut convins. Și încă o dată, viitorul sună bine. Depinde doar de noi, de încrederea pe care le-o acordăm ca acest lucru să se întâmple.
Final de jurnal militar aici la Radio România Actualități. Urmează știrile și Adrian Soare după. Avem câteva repere de final. Ziarul Observatorului Militar se poate citi pe site-ul presamil.ro. Mâine dimineață la ora 9, Propatria la TVR1. Iar pe noi ne găsiți tot aici pe pagina de Facebook. YouTube. Sunt Cristian Dumitrașcu. Vă salut regulamentar.